Dobro utro. I am very happy to be with you again in this beautiful morning.
Много съм щастлив, че мога да бъда с вас отново в това чудесно утро.
Two minutes ago I was speaking by telephone with Jenka Chakarova that greets you all.
Преди две минути говорих по телефона с Дженка Чакарова и тя всички ви поздравява.
She is very sorry not being able to be with us.
Много съжалява, че не може да бъде тук с нас.
But she is with us.
Но тя е с нас.
In spirit.
Духом.
She asks us to pray for her.
И ни моли да се помолим за нея.
We are glad that you are that we all are praying for her.
И се радваме, че всички ние се молим за нея.
Today we have to hurry up because we have many things to do.
Днес трябва да побързаме, защото трябва да свършим много неща.
And there is I'm going to go quite quickly.
И ще карам много бързо.
But we want to take the basics of foundations in the Bible for families.
Но ще разгледаме основата на библейската теология за семействата.
Yesterday we remember that God has an ideal in the Genesis creation account for family for couples.
Вчера споменахме Божия идеал за семействата от книгата Битие.
Then in the books of Moses we have many laws on the family.
След това в книгите на Моисей имаме много закони за семействата.
And then it's interesting that we have all the books of historical books where it's stories of families.
След това в историческите книги е много интересно, че също имаме истории за семействата.
And it would be interesting to draw the lessons, but we don't have the time.
Би било много интересно да извлечем поуките, но нямаме време за това.
Then come the wisdom books.
След това идват книгите на мъдростта.
In these wisdom books is very interesting because there are many parts dedicated to family.
Те са много интересни, защото много от техните части са посветени на семейството.
Almost all the book of Proverbs
is цялата книга Притчи
is done for the education of the family. What means of
Написана
the children.
С цел възпитание на децата, на семейството.
Book of education.
Това е възпитателна книга.
And it's very interesting, it ends with a chapter 31.
Много интересно, че тя завършва с 31 глава.
That gives us which is the ideal for a woman.
Където ни е посочен идеала за жената.
And it's very interesting to see that the ideal, the biblical ideal for the woman.
Интересно е, че библейският идеал за жената
is very far of this submissive person that disappears besides the big man. Is very if you read that carefully you will see that it doesn't fit at all this wrong image of a woman which is very low and the husband is very high.
Сега, ако съм го запомнила, ще забележите, че в последната глава на книгата Притчи, ролята на жената е много далече от онази покорна роля на съпругата, която просто кротко стои до своя едър, грубоват съпруг.
Yeah, it's very interesting that the book ends with the model or the ideal of a woman in a believer's family.
Интересното е, че тази книга завършва с образеца за съпругата в семейството на вярващите.
For example, you have to read it yourself. It's from verses 10 to the end, to 31.
От 10 до 31 стих е дадено това описание. Трябва сами да си го прочетете.
For example, it says in verse 16,
например, в 16 стих се казва: разглежда нива и я купува. От плода на ръцете си съди лозе.
When I was young, my mother was a woman very similar to that, very active.
Когато бях малък, майка ми беше една подобна на тази жена, много активна.
But she needed the signature of my father for anything.
Но тя се нуждаеше от подписа на баща ми за всичко.
She could not go and buy a field like here.
Тя не можеше да отиде и да купи нива, като жената описана тук.
You see, in the Bible, this woman is working outside the house.
Както виждате обаче в Библията, тази жена работи извън дома си.
Buying fields is not cooking the breakfast.
Да купуваш ниви не е същото като да правиш закуска.
And the husband is away. He is just very happy with his wife, but she has.
Мъжът е далече, той е много доволен от жена си.
But she does very, very strong initiatives.
Но тя поема силна инициатива.
that even in the time of Franco in Spain, they were not allowed to women, European women of the 20th century.
Инициативи, които не са били позволени на жените по времето на Франко, дори жени от 20 век в Европа.
Yeah, the husband is just sitting with the elders.
Съпругът просто си седи с старейшините, 23 стих.
She is very wise, the sons are happy. Yeah.
Тя е много мъдра, синовете й са доволни.
Her husband praises her, verse 28.
Мъжът ѝ я хвали, в 28 стих.
Yeah, and here it's very interesting to say, you read the verses 30 and 31, the last two verses.
Последните два стиха гласят: прелестта е измамлива и красотата е лъх, но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. Mm-hmm. Дайте от плода на ръцете и делата й нека я хвалят в портите.
Yeah, what this woman does, working outside the house, buying fields, etc.
Онова, което прави тази жена, работи извън дома си, купува поля и прочие.
Is not criticized, is praised.
Това тук не е подложено на критика, напротив, похвалено е.
That means that in the Bible, a woman that is fulfilled, realized, even in jobs that are outside the house, is completely in harmony with God's plan.
Това означава, че една жена, която работи извън дома си, реализира се, това не е в противоречие, напълно в хармония с Божия план.
Even if her duties in the house are already recorded, and they are considered very important, or
дори задълженията и в дома и вече да са записани и да са считани за важни.
But we have in the Old Testament women who are judges.
Но в Стария Завет имаме жени, които са съдии.
And who are prophets, like
и които са пророци.
That means that the Bible has a very open view of the woman.
Тоест, Библията има един твърде отворен възглед за жената.
The possibility that God may give to her a vocation the same at the same level of God does for men.
И може да й даде призвание на същото ниво, на каквото дава призвание на мъжете.
Then we don't have much time to see that, but probably if you have questions, we'll take them.
Нямаме достатъчно време, което да отделим на това, но ако имате въпроси, ще им отговоря.
In order to complete the picture, I want to say that in these wisdom books there is a whole book dedicated to the love of in the couple.
За да завършим с книгите на мъдростта, трябва да кажем, че има една цяла книга, отделена за любовта в семейството.
The Song of Songs.
Песен на песните.
And even if many theologians have taken much efforts to make this book only symbolic, this book is not symbolic at the first level.
Макар че много теолози полагат огромни усилия да представят тази книга единствено като символична, тя не е такава, не е само такава.
This book can only be symbolic if we take first of all at the first level reading, and then it may be applied to a relationship between the women, human beings and God.
Значи тази книга може да бъде разглеждана като символична, ако първо вземем естественото и приложение в семейството и след това го приложим в взаимоотношенията между Бог и човек.
I would like to take with you a whole module, a whole seminar on the book on the Song of Songs.
Ще ми се да мога да разгледам заедно с вас един цял семинар върху книгата Песен на песните.
Because there will be so many interesting things to learn.
Защото там има толкова много интересни неща, които да се научат.
But if you open this book right now, open it.
Но ако отворите тази книга в момента, отворете я.
And you are going to see just verse 2.
Chapter 1, verse 2.
Yeah, verse 2. We are just opening in the first phrase.
Да започнем с първите фрази, първа глава, втори стих.
I would like you to read this first phrase.
Нека ме целунеш целувките на устата си, защото любовта ти е по-желана от виното.
Hello, who is speaking?
Кой говори тук?
The woman, isn't it?
Жената, нали?
What is he asking for?
И какво иска?
He's asking to be kissed, isn't it?
Моли да бъде целуната,
нали? That means that according to this book in the Bible, the woman has the right to express her needs and feelings, even in a very physical way.
Това означава, че в Библията жените имат правото да изразяват нуждите си и чувствата си, дори в един твърде физически начин.
In the Christian churches, Orthodox and Catholic mainly,
а в християнските църкви, предимно православната и католическата,
there has been the teaching that in the physical contact with the husband, the wife has to wait and be passive.
Се е промъкнало разбирането, че жената трябва да чака желанията на мъжа си.
The husband has all the rights and all the initiatives.
Съпругът притежава всички права и поема цялата инициатива.
The wife consents.
И жената просто се поддава.
Passive act. Way.
По един пасивен начин.
It doesn't look at all the model in the Bible.
Но това изобщо не е прилича на образеца, представен в Библията.
In the Bible, she starts she makes the initiative, the first step.
В Библията тя поема инициативата, тя прави първата крачка.
And she asks him for what she likes, as she wants.
И го моли за онова, което й харесва, за онова, което тя желае.
Oh, please kiss me.
Моля те, целуни ме.
And there are many other things that in this book is very interesting. What
can we, много и други интересни неща в тази книга.
Which principle can we bring, and I will not take the time today to explore it, it is very, very useful. But
нямаме време днес да разглеждаме всички принципи, представени тук, макар че е много полезно.
The main principle we can draw from the book Song of Songs is.
Но основният принцип, който можем да извлечем от книгата Песен на песните е.
Before God, in an ideal project for the couple.
Пред Бога идеалният проект за семейството.
Man and woman.
Мъжът и жената.
Are at an equality level.
Са на едно равнопоставено ниво.
For giving themselves and receiving.
Да се отдават и да получават.
Where both can express their needs and their feelings and their appreciation.
И двамата могат да изразяват своите нужди, чувства, оценки.
In a relationship of love.
В една връзка на любов.
In a full partnership.
В едно пълно партньорство.
In which both are equal.
В което и двамата са равнопоставени.
And are equal in their total difference.
Те са равнопоставени в пълното си различие.
And when they describe, each one is describing the body of the other, it's very, very explicit.
И когато единият описва тялото на другия, е много изразително.
And it's very, there's always this atmosphere of beauty, of pleasure.
И винаги съществува атмосферата на красотата, на удоволствието.
And you see, never the idea of having children is mentioned.
И тук никога не се споменава идеята за създаването на деца.
Which is completely contrary to the theology of some Orthodox and Catholic theologies.
Което е напълно противоположно на теологията на някои католически и православни теолози.
The intimate relation of man and woman, they say, has only one purpose, having children.
Те казват, че интимната връзка между мъжа и жената има само една цел, създаването на деца.
This is what the Pope Paul, John Paul II is saying all the time.
Това твърди през цялото време папа Йоан Павел II.
But this is not what the Bible says.
Но Библията не твърди това.
Children are not mentioned.
Децата не се споменават.
The children are very important. They are not mentioned there.
Децата не са много важни, но те не се споменават тук.
What does it mean?
Какво означава това?
What is the theological principle behind?
Какъв е теологичният принцип за всичко това?
That love is enough.
Че любовта е достатъчна.
A man and a woman,
между мъжа и жената
in marriage,
в брака,
to express their feelings,
да изразяват чувствата си
at an intimate stage.
На една интимна фаза.
It is, to express love is enough.
Тоест да се изразява любовта е достатъчно.
Of course, children are extremely important, but they come at all other level.
Разбира се, децата са изключително важни, но те се появяват на едно друго ниво.
And we will take a moment today to speak about the parenting, the control of parenting.
Днес ще отделим време и за да говорим за контрола на родителството.
But I wanted just to give you this basic
notion. Но просто искам да ви представя тази основна идея.
Because we don't have much time to go very,
защото
very
нямаме
deep. in the only this word, this book has the just one mention of God. The word God appears just once.
В тази книга Бог се появява само веднъж. Споменате само веднъж.
But it's enough.
Но това е достатъчно.
It's chapter 8 verse 6.
В 8 глава 6 стих.
And which is one of the best expressions of a love covenant in the Bible. It's very romantic. 8:6.
There is no mention in Bulgarian.
What does it say?
He put me as a seal on my heart.
It's the last word.
No.
What does it say?
Whose glamour is like flame?
Flame of
very strong flame.
Yeah, with the eternal flame. That means is the.
It's not.
Well, this is very hard to translate. You are right.
Значи при нас не се появява дори и тук.
The last.
И той каза, че било много трудно за превод.
The last word in the verse 6.
Последната дума на 6-ти стих при нас е пламък най-буен.
You know that the name of God is the verb to the verb to be.
Вие знаете, че Божието име е производно на глагола съм.
Yeah, God is the one who is, isn't it?
Бог е оня, който е, нали?
Yeah. Then here this may translated like eternal flames.
Тук е преведено като вечен пламък.
Or the flames of God.
Или Божий пламък. Пламък на Бога.
That's very interesting. That means that for many people even the word of the word God doesn't it's not there. Some days say.
Да, това означава, казва, че в някои преводи даже не съществува и тази дума.
Yes. Well, but in reality the root that contains the name of God is there. But
на практика обаче думата, която съдържа корена на Божието име е там.
I agree that it may be translated in a.
Съгласен съм обаче, че може да се преведе по различен начин.
Eternal flame.
Вечен пламък.
The beautiful with the French version I have here is the God of the name of God is translated eternal.
Красотата на френския превод, който имаме, че тук Божието име е преведено като вечен.
Then we have this beautiful possibility of having.
Така че имаме тази прекрасна възможност за този превод.
Then I summarize.
След това да обобщим.
We have seen in this quick overview of the Bible.
Видяхме в този бърз преглед на Библията.
God created man and woman in an equal status with very
Че Бог е създал мъжа и жената равностойни.
Different and complementary roles.
С различни, но взаимно допълващи се роли.
And that God had a purpose for marriage.
И че Бог има една цел за брака.
It was this purpose was we have already seen that it's a covenant between a man and a woman, mature enough.
Ние вече видяхме, че това е един завет между мъжа и жената, които вече са достатъчно зрели.
Public, and then start a new life and forever. All right?
Това е публичен завет. Те започват един нов живот, който да трае вечно.
In this partnership, they are at equal level for expressing their feelings, their needs, their expectations, so on, as we have seen in the song of songs.
Както видяхме в песен на песните, това е едно равнопоставено партньорство, при което те могат да изразяват своите нужди, чувства, емоции.
But from the very first narrative of the fall in Genesis 3, we see that God is also seeing things are not going to be as I wanted.
Но още от първия разказ за грехопадението в Битие 3 глава виждаме, че Бог забелязва, че нещата няма да бъдат така, както Той би желал.
And suffering and domination is going to happen.
Ще има страдание и доминиране.
Then it's interesting that the laws that come after are trying to correct the mistakes of human beings.
Законите, които се появяват по-късно, са предназначени да поправят грешките на човешките същества.
And today we are going to deal one of these very common mistakes.
Днес ще разгледаме една от тези много често срещани грешки.
And we are speaking a little bit about the divorce.
Ще говорим малко за развода.
Divorce is, of course, as Jesus said in Matthew 19, is Something that is not because God wanted it, it's because we are sinners, because the hardness of our heart.
Исус казва в Евангелието на Матей, че разводът не е нещо, което Бог желае, но той е допуснат поради факта, че ние сме грешници и поради коравосърдечието ни.
But God is a God of law and a God of grace at the same time.
Бог е Бог на закона и на благодата едновременно.
And this is why He foresees that all human beings will not go to marriage, would not go to marriage in the requirements that were ideal in the Genesis account.
И затова той отбелязва, че не всички хора ще встъпят в брак, изпълнявайки идеалните изисквания, представени в Битие.
And human people may change also.
Но човешките същества могат да се променят.
They may commit big mistakes.
Те могат да допускат големи грешки.
And big sins.
И да извършват големи грехове.
And then this is why in the Old Testament we have a law for divorce. Deuteronomy 24, well, you may write it so that the people have it. Deuteronomy 24:1-4. This is the only law that we have on divorce. 24:1-4. And we are going to read it. You may read it, please.
Второзаконие 24 глава, 1 до 4 стих е даден законът за развода.
It's the only text we have on divorce.
Това е единственият текст, с който разполагаме за развода. 24:1-4.
It's very important to have it.
Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не му хареса, защото той намира в нея нещо грозно, тогава да й напише разводно писмо и като й го връчи да й изпрати от къщата си. А тя като излезе от къщата му, може да иде и да се омъжи за друг мъж. Но ако я намрази и вторият й мъж и й напише разводно писмо и като й го даде и я изпрати от дома си, или ако умре вторият мъж, който е взел за своя жена, то първият й мъж, който е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена. Защото това е мерзост пред Господа. Така да не навличаш грях на земята, която Господ твой Бог ти дава в наследство.
Okay, this passage already for some may say, well, this is not even divorce, it's repudiation. Repudiation is sending away.
Това дори за някой могат да кажат, че това дори не е развод, ами е просто отпращане.
They say it's only the husband that it's allowed to do that.
И само съпругът има правото да върши това.
But this is also a way of reading the Bible.
Но това е начин за прочит на Библията.
Because in the old Hebrew grammar, all the commandments are given normally in the masculine form.
Защото в оригинала на Библията обикновено всички заповеди са дадени в мъжки род.
And maybe it's said in the masculine because it's the way all the commandments are given.
Може да е написано в мъжки род просто защото така са дадени всички заповеди.
And there is a very legitimate way of reading at this, saying, well, it's written in the masculine because this is the way all the commandments are written, but it is directed for both.
Можем да кажем, да, това е написано в мъжки род, защото така са дадени всички заповеди, но заповедта се отнася и до двата пола.
But there is also the possibility that, well, to see that in this society that it's become is the society, the patriarchal society is a society directed by men, this is absolutely sure.
Но при положение, че това е едно патриархално общество, което е напълно ръководено от мъжете.
And then we may also understand this text saying in a patriarchal society where men are ruling, this commandment is a help for the women to escape sometimes this difficult life in marriage.
Можем да кажем, че при това патриархално общество, ръководено от мъжете, тази заповед е дадена в помощ на жените да се отърват от трудния живот под ръководството на мъжете.
But the important thing for us is that this passage is recalled and mentioned in Matthew 19. You write this verse because they are the two basic passages in the Bible. Matthew 19. It will be taken up by the Pharisees and they will ask Jesus on this point. I'm going to give you the verses.
Значи, в Матей 19 глава фарисеите вземат тази заповед
1-9.
И конфронтират Исус, 1 до 9 стих.
Yeah, 1-9, please. Then, okay, there is in here in this passage, there is only a condition So that divorce is possible.
Тук е дадено условието, че разводът по принцип е възможен.
And it comes in the text in verse in the middle of verse 1, which is a very long verse.
И в средата на първи стих. Връщаме се сега на Второзаконие 24 глава, първи стих, който е така доста дълъг.
And the basis for divorce are given in are just two words.
Основата за развода е дадена само с две думи.
In a phonetic way, or do we write in Hebrew?
How do you prefer?
I may write them in Hebrew, but it will not help me. Davar.
This is V or B?
Davar and V. Yeah, well.
Davar, ne znam
kako. Davar. That means. It's very, very difficult to translate.
Това е много трудно за превод.
What is said in your Bibles is at the middle of verse 1.
Онова, което се казва във вашите Библии, в средата на първи стих.
If he discovers in the wife something shameful is said.
Ugly.
Ugly, what is said? Something ugly. Mm-hmm. All right. What is something ugly?
Какво е нещо грозно?
Yeah. In the time of Jesus, we go back now to Matthew 19.
Сега се връщаме на Матей 19 глава.
The Pharisees ask Jesus, "What is something ugly?"
Фарисеите питат Исус, какво е това нещо грозно?
And in the time of Jesus, there were two schools of Pharisees discussing on this verse.
По времето на Исус е имало две фарисейски школи, които са обсъждали този стих.
The school of Hillel.
Школата на Хилел.
Hillel. It was very liberal.
Която била твърде либерална.
And the school of Shammai.
И школата на Шамай.
A more conservative.
По-консервативната школа.
The school of Shammai only accepted adultery.
Школата на Шамай приемала само прелюбодейството.
And the school of Hillel. Anything ugly was, for example, if a woman is a bad cook.
Нещо грозно е да речем, ако жената е лоша готвачка.
For the husband it was a shame because when he invited people it was a shame because the word in Hebrew means shame.
Думата на еврейски означава срам, нещо срамно. Така че когато съпругът поканял гости и тя била лоша готвачка, той се засрамвал.
But some say, well, a shame is if my wife has become ugly. That's enough, because the word means shameful and ugly.
Защото и някои казват сега, ами добре, ако жена ми е погрузняла, то това също е срамота.
If I find my wife is ugly compared with another one, well, I can change.
Ей, ако моята жена е по-грозна от някоя друга, давай да я сменям.
Yeah, yes, you see, for some men, especially if reach 40, 50, they prefer, instead of having a wife of 50, they prefer two of 25.
Така че, когато един мъж стане на 50 години, вместо до него да има една жена на 50 години, той предпочита две на по 25.
Yeah, well, this is something. And this was discussed in the time of Jesus.
Това е дискусията, която се е водила по времето на Исус.
What is this thing ugly that allows us divorce?
Кое е това грозно или срамно нещо, което ни позволява да имаме развод?
And Jesus, when he responds to the Pharisees,
когато отговаря на фарисеите Исус,
he already accepts one this exception, but he translates in Greek by the word porneia. I'm going to write it in Greek. All right?
Той приема това едно изключение, но отговаря на гръцки с думата порнея.
This is written in Greek. You may write it in porneia. Yeah.
And porneia.
Yeah. Yeah, you write in correct Cyrillic alphabet. Kirilitsa. Okay. All right, very good. Then we don't. The problem is today we conserve, we keep many commentaries on this by the rabbis in the Jewish tradition.
Проблема е, че днес сме запазили твърде много коментари по тази тема на еврейски равини.
But we do not have a definitive answer. But we have we know which were the cases where this Deuteronomy 24 were accepted.
Знаем в кои случаи е било приемано изключението от Второзаконие 24 глава.
And they accept the impossibility of for a couple to fulfill their marital duties fully.
Приемат
physical problems.
Невъзможността на семейството да изпълнява физическите си задължения поради физически проблеми.
Yeah, takes the example. Some ladies are, some girls, so scared about sex in the education that she had received.
Например, някои момичета толкова се страхуват от секса въз основа на възпитанието, което са получили.
That it becomes psychological or even physically impossible to consummate marriage.
Така че за тях става психологически или дори физически невъзможно да консумират брака си.
When she was very young, she was married.
Когато е била млада, тя е била омъжена.
To a young boy.
За млад мъж.
In that old times both were virgin almost always.
По това време момичетата почти винаги са били девици.
They had to discover their own body with the other person. It was beautiful.
Те трябвало да преоткрият собственото си тяло заедно с другия човек. Това е било красиво.
The boy finds that this woman, he loves her, she loves him, but it's impossible.
Момчето открива, че това момиче, което той обича и което го обича.
To go further, some kissing. This is nothing more possible.
Но момчето установява, че не може да отиде по-далеч от няколко целувки. За нея е невъзможно.
The rabbis considered that there was a reason enough for if after several months or several years things could not change.
Ако след няколко месеца или няколко години нещата не могат да се променят,
this boy could take a certificate of divorce, say, okay, go to your family. I don't want to make you unhappy.
Момчето има правото да даде разводно писмо на момичето и да й каже, ми добре, прибирай се при семейството си, не искам да си повече нещастна.
You are free.
Свободна си.
And there were four cases where this thing could be possible.
Имало четири случая, при които това е било възможно.
A wife which was too much provoking men around.
Жена, която е била твърде провокативна спрямо мъжете.
Even if we can never prove that she was adulterous.
Макар никога да не е можело да се докаже, че тя е прелюбодействала.
The way she dressed,
начинът,
the way
по който
she
се облича, по който се държи.
For this man was a shame, and he was all the time, all the people were gossiping on this woman.
Мъжът и по този начин се засрамвал и хората през цялото време са клюкарствали.
This case was considered also as a
този случай също е бил възприеман като
възможност.
Този човек страда през цялото време, той се срамува.
This word ervat davar meant ugly, shame. It had three meanings: ugliness, nakedness, shame.
Значи тази дума ervat davar означава голота, срамота и грозота.
Yeah, that means that. Well, okay. Another case that the rabbis had included.
Друг случай, който включват равините,
is if the woman became leper.
Е, ако жената стане прокажена.
That means that in their mentality, physical contact with her was impossible anymore.
Тоест, в техния менталитет физическият контакт между нея и мъжа вече е бил невъзможен.
And the laws of the country forced him to leave the house and go to a special cave,
и законите на страната принуждавали такава жена да напусне дома си и да отиде в специална пещера или лагер.
Then
they
was considered that it has happened to her something ugly, something shameful, something wrong.
Тоест, в този случай на жената и се е случвало нещо грозно, нещо отвратително, Нещо погрешно.
And this was also true if the husband has become leper.
Това се отнасяло и до съпруга, ако и той е станал прокажен.
This possibility was for both.
Тази възможност е била и за двамата.
And in later commentaries they are including also if one of the two has apostatized the Israelite faith.
В по-късните фази вече се допуска и още една възможност, ако единият от двамата е отпаднал от юдаизма.
And when their conflict of life because of their faith has become so hard that it was necessary to break.
И когато конфликтът в живота поради така религиозни различия е станал толкова труден, то те трябва да се разделят.
But these are not biblical explanations. They
Но
are
това не са библейските обяснения, това са равинските обяснения.
But we know that this is the way people understood that. We are sure of that.
Но ние сме сигурни, че това е начинът, по който те са гледали на нещата.
Then we go to the New Testament, the text of Matthew.
Отиваме в Новия Завет, в текста в Матей.
When Jesus accepts that porneia is an acceptable basis for divorce, what does he mean?
Когато Исус приема порнея като достатъчно основание за развод, какво има предвид той?
Then some had said, well, that means porneia means adultery.
Някои казват, порнея означава прелюбодейство.
But we are not sure that this is the case.
Но не сме сигурни, че точно това е
случаят. Because the word adultery is another one, is a different one.
А защото думата прелюбодейство е друга.
I'm going to write it here. You see this is a different. Mm-hmm. Okay, you see moicheia, you can moicheia. And this is mentioned in the same verse. That in verse 9, Matthew 19:9.
Moicheia.
Moicheia, yeah. In Matthew 19:9, we have...
В Матей 19, глава 9 стих имаме.
It says, in case of porneia, how do you read in your Bible? What does it say?
Except of adultery.
Adultery, then it commits adultery, isn't it? It say the same?
Okay, if he leaves his wife,
unless adultery and goes to with another,
yeah,
he commits
adultery.
Okay, but this is in your Bible is the same word, but in the Greek is not the same word. These two words are very different.
Значи в българския превод е, който напусне жена си освен поради прелюбодейство и се ожени за друга, той прелюбодейства. Обаче в гръцката Библия е имало две думи, не прелюбодейство.
This is very clear. I have been a teacher of Greek in seminary.
В семинарията съм преподавал гръцки.
More than 30 years.
Повече от 30 години.
And this is in when you teach more than 30 years, you finally learn something.
И когато в продължение на 30 години преподавате нещо, най-после научавате нещо.
And here there is no problem. It's in the same verse, in the same line, the two words.
Няма проблем с между двете думи.
If somebody commits porneia and marries somebody else, then he commits adultery.
Значи ако някой напусне жена си освен поради порнея и се ожени за друга, той тогава извършва прелюбодейство.
Then it's very, this passage is very important. It's the most disputed passages in the Bible, on the Bible, because it's the only case accepted by Jesus. This is the basic text.
Това е много дискутиран текст, защото това е единственото основание за развод, прието от Исус.
Yeah. Then from the Greek viewpoint, we cannot say
от гръцка гледна точка не можем да кажем
that porneia equals moicheia.
Че порнея е равно на моихея.
Maybe it includes it.
Yeah, може би го включва. Possible. Да, yeah. Това е възможно.
Maybe one case. Let's put here several cases.
Да запишем няколко случая.
First explanation, moicheia equal porneia. Uh-huh. And this explanation is given in many translations, many Bibles. The only possibility for adultery, for divorce is adultery.
Това е обяснението дадено в много Библии, т.е. единственото разрешение за развод е прелюбодейството.
But I have to be honest with you and saying the Greek word is not the same.
Но трябва да бъда откровен с вас и да ви кажа, че на гръцки това не е едно и също.
Identifying moicheia and porneia is probably okay in, with some theologies, but it's not on the basis of the biblical text.
Знакът на равенство между Моихея и Порнея може би е добър за някои теолози, но не това е в библейския текст.
Because in the Bible there are two different words.
Защото в Библията има две различни думи.
Then we have to find another solution which is based on the Bible.
Трябва да намерим и друго разрешение, което се основава на Библията.
And this is a second solution.
Има и второ разрешение.
Where Порнея is bigger than Моихея.
Където Порнея е по-голямо от Моихея.
It is larger.
По-голямо.
Then includes Моихея.
И включва Моихея.
Yeah, then we are putting this second case. Порнея includes Моихея. Oh. Yeah, your idea was very good to put includes is bigger than. You put it also in the formula you want. It's probably better. Okay.
Moichea is bigger or Porneia?
No, Porneia is bigger. Porneia is bigger than Moichea. All right?
Абе, първото е равно, второто е по-голямо.
Порнея is bigger than Моихея.
Порнея е по-голям от Моихея.
And then, if we go to the Greek dictionaries,
ако се спрем на гръцките речници,
they are all there. It's very easy to find.
Все пак тях по-лесно можем да ги намерим.
Порнея is very large word.
Порнея е една много широка дума.
It, even we have in contemporary languages porno, pornography, pornography come from this word.
Дори в съвременния език имаме думата порно. Порнография идва оттам.
Yeah, that means Порнея included all sexual deviations.
Порнея е включвала всички сексуални отклонения.
That means that and I'm going to give you concrete cases, real cases.
Конкретни реални случаи.
A couple marries.
Едно семейство се жени.
Even within the church.
Даже в семейството. В църквата, извинявайте.
Yeah, and with the time the woman discovers that this man doesn't like her.
И с течение на времето жената установява, че мъжът и вече не я харесва.
And this man, well, he does not go with another woman.
Е, този мъж не излиза с друга жена.
But he likes men.
Но обаче харесва мъже.
And he has fantasies in his mind.
И в ума си фантазира.
And well, he's interested either in pornography or in children, something. But,
и се интересува или от порнография, или от деца.
But hasn't had any other woman.
Обаче няма друга жена.
You can never call him that he is an adulterous man.
Никога не може да го наречете прелюбодец.
He spent his time and his energy looking things into his computer.
Прекарва времето си, отделя силите си, за да разглежда различни неща в компютъра си.
He is not an adulterous man in the typical way.
Той не е прелюбодец в класическия смисъл на думата.
But according to the Bible, he is very much in porneia.
Обаче според Библията той се занимава твърде много с порнея.
And the covenant of marriage is broken.
И брачният завет е нарушен.
Without adultery.
Без прелюбодейство.
Then this is a more faithful way of explaining this verse.
Това е много по-верен начин да обясним този стих.
Saying that adultery breaks the marriage, of course.
Казваме, да, разбира се, прелюбодейството нарушава брака.
But adultery is not the only possibility for breaking a marriage. A marriage may be broken by other causes.
Обаче прелюбодейството не е единственият начин за разтрогване на един брак. Този брак може да бъде нарушен и по други начини.
Порнея includes also having relationship with people in incestuous levels.
Порнея включва и кръвосмешителните връзки.
And some today identify порнея with illicit marriages, but you might put the third option.
Like
marrying somebody which is near cousin or a sister or
like incest again.
Incest. Okay. Yeah, it's incest. You this is a very Catholic reading. Porneia for them is mostly incest. You put incest. You meet equal or almost equal incest. Almost equal incest. Yeah, incest. Okay. Well, we are dealing with very, very special matters, but we live in a world with. This happens.
Занимаваме се с твърде чувствителни теми, но живеем в един свят, в който всичко това се случва.
My reading of this text as a Greek professor, I have been many years.
Прочит на този текст като професор по гръцки език в продължение на дълги години.
Is that Jesus is just the text Porneia is the translation of Ervat Davar.
Е, че Порнея е просто превод на Ervat Davar.
Yeah, then you put that. This is my reading. That means that Jesus is just saying, well, God accepts as causes of divorce the same as always. That Jesus is just referring to the Old Testament. It's not changing the law because Jesus has said that not a single letter will change. Okay? Then.
Исус потвърждава това, което е казано в Стария Завет, защото той така или иначе е казал, че няма да се промени нито една точка или йота от закона. Писал съм книга по теологията на закона.
I am convinced that what Jesus says once, he stays for what he says.
И съм убеден, че онова, което Исус каже веднъж, той го отстоява.
And in Matthew 5, Jesus says that not a single letter of the law has to be changed.
И в Матей 5 глава той казва, че нито една точка от закона няма да се промени, нито една буква.
For me, on the basis of Matthew, let me give you exact reference. In the light of Matthew 5:17-20, you write them.
Матей 5 глава 17 до 20 стих.
Yeah, Jesus is saying we can only accept as basis for divorce the cases already contemplated in the law of God.
Исус казва, можем да приемем като основания за развод само случаите, които вече са разгледани в закона.
What we called in the Old Testament Ervat Davar.
Онова, което в Стария Завет наричаме Ervat Davar.
This is what we call now Porneia in Greek.
Това сега наричаме на гръцки Порнея.
And this is my reading.
Това е моят прочит.
I think this is solid in theology.
И мисля, че се основава на стабилна теология.
Because Jesus came here to fulfill the law, not to change it.
Защото Исус дойде за да изпълни закона, а не да го наруши.
And we are working in this direction.
Ние работим в тази посока.
And you say you know that the Family Ministries Department and other departments.
Знаете, че отдел Дом и семейство и другите отдели
prepared a study, a document for the General Conference.
Са подготвили едно проучване за генералната конференция.
Of Toronto year 2000.
За 2000-та година в Торонто сесията.
Improving the chapter 15 on marriage.
Разглеждайки 15
marriage and divorce. The chapter 15 of the man of the church manual.
15-та глава от църковния наръчник се отнася за брака и развода.
Do we have a brother apostle? Do we have in Bulgarian the new translation?
We have additional material.
Very good. Because this is the only chapter that changed quite a bit. Because we didn't have a theology of marriage before that.
Значи това е единствената глава, която е претърпяла по-съществени промени, защото преди сме нямали.
Maybe the interesting thing. You have this document. You may
read it. Вие имате този документ, може
but
да го прочетете.
The interesting idea in this document is.
Интересната идея в този документ е
that marriage is above all a covenant.
Че бракът над всичко друго е един завет.
A covenant either between two people before God. I'm speaking of marriage of believers, okay?
Говоря за брак между вярващи. Това е завет между двама души пред Бога.
It's a covenant between three people. God, man and woman.
Тоест това е завет между три личности, мъжа, жената и Бог.
And a covenant is a commitment for life.
И заветът е едно посвещение до край на живота.
In the ideal of God, this commitment is for life.
В Божият идеал този завет е до
In
живот.
The ideal of the church is a commitment for life.
Идеалът на църквата е посвещение до живот.
But unfortunately,
но за съжаление,
in the world we live, we can break commitments.
А в света, в който живеем, ние можем да нарушаваме заветите.
And we do break them.
И ние ги нарушаваме.
This is why this chapter included in the possibilities of divorce also abandonment.
И за това в възможностите за развода е включено и напускането.
You put these three words in Bulgarian. Bulgarian. Adultery. It was the only case mentioned in the manual before. Adultery. You put adultery. Then you add abuse. And you add abandonment. On which biblical base we accept abuse and abandonment? Not on society. We do it in the basis of the Bible.
Защо приемаме напускането и насилието?
Abuse means with the danger of life of the
Насилието
woman
означава,
is there with the man is
че когато има живота на жената е застрашен, ако остане при мъжа.
Marriage is a covenant.
Бракът е един завет.
And the woman, the first need.
Първата нужда на жената.
According to the psychologist, the first need of a woman in marriage.
Съобразно психолозите. Първата нужда на жената.
To be secure, to have somebody on whom one can rely.
Първата нужда на жената е да бъде е чувството за сигурност, да има някой на когото да може да разчита.
If the husband or the wife, if one of the spouses becomes the most dangerous person in the world,
ако единият от съпрузи те се превърне в най-опасния човек на света за другия,
it's evident that there is not a covenant, it's not the suited helper.
Очевидно няма завет, вече другият не е подходящ помощник.
Then we are against the condition of marriage according to Genesis.
Тогава ние заставаме против условието на битие за брак.
It's not anymore the suited helper.
Другия вече не е подходящ помощник.
Then this is the marriage can be broken.
Тогава бракът може да бъде прекратен.
Can be. That means that it's possible to be. That it's not nothing is automatic with human beings.
Това не е автоматично, но може да бъде нарушен.
And abandonment is the same.
Напускането е същото.
And it comes to, you made the reference, you can add it, is 1 Timothy 5:8. If somebody does not take care of his family,
1 Тимотеево 5 глава 8 стих е,
has renied the faith in his worse than unbeliever. Than a believer. Read it in your language, please.
Ако някой не се грижи за домашните си,
then
just a second, please.
Yeah. You read it because it's a very basic text.
Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекал от вярата и от безверник е по-лош.
You know, abandonment is the most common case for marriage in many countries. For divorce.
Напускането е най-често срещаната причина за развод в много страни.
One of the two partners go outside in a foreign country to earn money.
Единият от партньорите отива в друга страна, за да печели пари.
Well, life in the other country is very nice.
Живота в другата държава е много хубав.
And well, instead of coming back soon with money to help the family.
И вместо да скоро да се върне с пари, за да помогне на семейството си.
This man or this woman, well, is enjoying life there.
Този мъж или тази жена просто се наслаждават на живота.
One year passes on, and 2 years, and 3 years.
Една година минава, две, три.
And the other must be faithful.
А другия трябва да е верен.
And this person risks to break the covenant because he's not taking care of his family.
И този човек рискува да наруши завета, защото не се грижи за семейството си.
And then the Bible says it has become like is worse than unfaithful.
И Библията казва, че той се е превърнал в нещо по-лошо от безверни.
That means that we enter now, if we have to consider this person not like a Seventh-day Adventist, but like a non-Adventist.
Сега трябва да разгледаме този стих не като адвентисти, а като неадвентисти.
Then we enter in the case of 1 Corinthians 7.
Влизаме в случая на 1 Коринтияни 7 глава.
When Paul says that in a couple, when one is Christian and the other not,
тогава, както казва Павел, ако единият е християнин, а другият не,
if both want to remain together, that's okay.
Ако и двамата искат да останат заедно, добре.
This is the ideal thing.
Това е идеалният вариант.
But if the non-believer wants to break,
обаче ако невярващият искат да скъсат,
the believer is free.
Вярващият е свободен.
And we consider that this case applies also to abandonment.
Считаме, че този случай се отнася и до напускането.
On the basis of the Bible.
Въз основа на Библията.
And this is the situation in which we are living now.
В такава ситуация живеем сега.
Then I want to continue.
Искам да продължа.
Some people come from countries where the notion of marriage, the theology of marriage has sacramental ideas.
Някои хора идват от страни, където идеята за брака има една такава сакраментална, тайнствена стойност.
And these countries are only the Orthodox and the Catholic countries.
И това са само православните и католическите страни.
We do not have this problem in Protestants because Protestants have a very clear theology of marriage.
Нямаме този проблем при протестантите, защото протестантите са наясно.
With Protestants we have the opposite problem.
При протестантите има обратния проблем.
For them this is a covenant, the covenant is broken, that's okay.
При тях проблема е, че нали, бракът е завет, ако завета се наруши, наруши се и толкова.
But Orthodox and Catholic countries have this theology in the Catholic and Orthodox theology.
Но в православната и католическата теология съществува тази идея.
They say that marriage is a sacrament.
Те казват, че бракът е тайнство.
And the basis for that.
Основата за това
is given on the basis of Ephesians 5:32.
Е Ефесяни 5 глава
32.
Ефесяни 5:32.
Speaking of marriage.
Говорейки за брака.
Paul said this comparison between marriage and the relationship with Christ is a mystery.
Казва, че връзката между брака и връзката ни с Христос е една тайна.
Big mystery.
Голяма тайна.
And what that is said in Bulgarian?
This mystery is great.
Mystery. Okay.
The secret.
Secret. Yeah, mystery. Well. All right. Okay. Then, the Vulgata translation that Geronimus, when he translated into Latin.
Let me read the verse.
Yeah, please.
Значи стиха е, тази тайна е голяма, но аз говоря за това за Христос и за църквата. И той казва, че преводът Вулгата.
Okay. The Vulgata, the word that they wrote is in Latin is this.
Думата, която се използва ни на латински е следната. Пишем си тук на гръцки, на латински, на еврейски. Във Вулгата преведената дума е сакраментум.
And the Catholics consider that the Vulgata is the inspired Bible.
Католиците считат Вулгатата за вдъхновената Библия.
And this translation was made exactly for the purpose of their theology, of course.
Разбира се, този превод е направен точно за да пасва на тяхната теология.
And what does it mean that the marriage is a sacrament?
Какво означава бракът да е тайнство?
A sacrament means that something happens independently of the people.
Това означава, че нещо се случва независимо от хората.
That you can never change.
И никога не може да го промените.
Exactly. Okay. For example,
например,
for Catholics and Orthodox.
За православните и католиците.
Baptism is a sacrament.
Кръщението е сакрамент, тайнство.
When you have been baptized.
Тоест, когато се кръщавате.
By the Catholic or the Orthodox Church.
От католик,
you are baptized forever.
От католик или от православен, то вие се кръщавате за вечни векове.
Okay. Then, if you are you may be unfaithful to your faith, but you are baptized. Right?
Може да сте неверни спрямо вярата си, обаче сте кръстени.
If you are ordained priest,
Ако сте ръкоположен свещеник,
you may become a very adulterous priest, but you are a priest forever.
Може да сте един голям прелюбодеец, обаче сте свещеник завинаги.
If you are married, you are married forever.
Ако сте жените, жените се завинаги.
Whatever you do.
Каквото и да правите.
Only in the Catholics the Pope may annulate marriage.
Само че при католиците папата може да анулира брака.
But you are married forever.
Обаче така ли е, че се жените завинаги.
Some Orthodox, some Catholic are having this opinion.
Mm-hmm. И някои католици и православни поддържат това становище.
And they use only two texts for that.
И използват само два текста за това.
One is this Ephesians. Do you have already?
No.
No, write it. Ephesians 5:32. And Matthew 19:6, second part. Six. Matthew 19:6. I would like you to read this Matthew 19:6. Oh, we have to stop. We are taking. Let's read that, and we will make a longer pause.
Значи ще прочетем стиха и ще направим една по-дълга почивка.
Okay, can you read Matthew 19, verse 6?
The
whole verse. Yeah.
Така че те вече не са двама, а една плът. И така онова, което Бог е съчетал човек, да не го разлъчва.
Okay. In the Catholic and some Orthodox interpretation, that means...
В католическото и в някои православни тълкования...
The man cannot separate what God has united.
Това...
What does it say in your Bible? Cannot... Mm-hmm. Cannot. Okay. Should not. Okay. Mm-hmm. All right. But some understand man cannot separate.
Значи, те го разбират така, човек не може да раздели онова, което Бог е съчетал.
This is the sacramental translation.
Това е преводът на тайнствата.
Human beings cannot break that.
Човешките същества не могат да нарушат това.
In the Protestant reading is human beings should not break that.
При протестантския превод това е да не го разлъчват, не би трябвало да го разлъчват.
And according to the Greek, this is just is not an affirmation of something impossible, is the affirmation of something that should never happen.
А в гръцки оригинал това не е утвърждаване на нещо невъзможно, а просто се твърди, че не би трябвало да бъде така.
Then in our opinion,
по наше мнение,
the Adventist Church,
на Адвентната църква,
this text expresses the desire of God.
Този текст изразява Божието желание.
That marriage would be forever.
Бракът да е завинаги.
But it doesn't express the idea that marriage is impossible to break.
Но не изразява идеята, че бракът е невъзможен за разтрогване по човешки.
And I will give you other reasons why after a pause, all right?
Ще ви след почивката ще ви дам основанията за това.
Thank you for your attention. We come back.
There is a question. Yeah. Един партньор не насилва физически други, непрекъснато подхвърля, не приема, играва така
емоционално.
When we talk about abuse in the marriage, may we accept as an abuse, psychological abuse?
Yeah.
One of the spouses never raises his or her hand on the other one, but he or she constantly repudiates, lowers, mocks.
All right. Yes. You see, these cases are extremely difficult for the church to handle.
Много трудно е църквата да се справи с подобни случаи.
And I am convinced that we need much wisdom and help
to
decide in some cases.
Че ни е необходима много мъдрост, за да решим правилно в някои случаи.
But the important thing is not if there is physical abuse or not. This is not important thing.
Важното е не дали има физическо насилие или не.
Is that if the covenant or the suited help that one of the spouses needs is lacking.
Завета или подходящият помощник на един от партньорите липсва.
I know personally my dear sister, I know personally cases where the innocent part in marriage is the real guilty.
Аз познавам случаи, в които невинната в кавички страна в брака е истинският виновник.
Because we can do the life of the other of the spouse so hard, so impossible to bear.
Защото ние можем да направим живота на другия толкова невъзможен.
Pushing this person to divorce in an indirect, in a very perverse way.
Че ние подтикваме другия човек към развод по един непряк, направо перверзен начин.
God knows the truth.
И Бог знае истината.
The church sometimes doesn't know.
Църквата понякога
не знае. That makes things difficult.
But нещата понякога са трудни.
In theory, we consider that this covenant may be broken.
Но на теория считаме, че този брак може да бъде, този завет може да бъде нарушен.
We will continue after, okay?
Ще продължим по-нататък.
Let's take a break.
Сега почивка. Okay.